Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valët e Radios Evropa e Lirë, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci dhe do t'jem me ju në minutat në vazhdim. Fillimisht, ju njohim me titujt kryesor. Një qendër ditore për fëmijët në Prishtinë, kujdeset për ata fëmijë që kërkojnë lëmosh dhe familjet me kushte të rënda ekonomike. Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë së Veriut thotë se ndryshimet në ligjin për media që parashojnë kthimin e reklamave të qeverisë në televizionet nacionale synojnë vendosjen e kontrollit në media. Kupa e botës nis sot në Katar, ku do të zhvillohen 64 ndeshje përgjatë një muaji. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Një qendër ditore për fëmijët në Prishtinë kujdeset për çdo ditë për ushqimin e fëmijëve që kërkojnë lëmosh dhe familjet me kushte të rënda ekonomike. Radio Evropa e Lirë ka vizituar këtë qendër ku përveç ushqimit fëmijët mbanin edhe aktivitete të ndryshme edukative arsimore. Nadije Ahmeti na sjell këtë raport në vazhdim.
Çdo ditë zymëria voli përgatitë ushqimet e ngrohta për fëmijët që kërkojnë lëmosh në rrugë ose për prindrit me fëmijë që jetojnë në kushte të vështira ekonomike. Ajo nuk di ndonjë numër të sakt për sa persona nevojitet ushqim, por vazhdimisht ka mjaftueshëm. Në një kuzhinë kushte shtëpie, 5 ditë në javë ajo përgatit gjella, supë, pasta, sallatë dhe palpeta, ushqime që pëlqejnë dhe janë të shëndetshme për fëmijë. Të gjitha këto ushqime shërbejnë në qendrën ditore për fëmijët në situatë rruge që gjendet jo larg sheshëve të kryeqytetit Prishtinës. Kjo qendër që funksionon në kuadër të organizatës Terres des Hom është e para këtij lloji në Kosovë. Në ditën që Radio Evropa e Lirë vizitoi qendrën, te pranishëm ishin rreth 20 fëmijë nga mosha 4 deri në 16 vjeç. Disa kishin ardhur nga puna e tyre e pritnin prapë të kthehen në rrugë. Disa nga këta kërkojnë para ose shesin gjëra të vogla ushqimore. Të tjerë qëndrojnë afër semaforëve dhe ofrohen makinave për t'i pastruar dritaret dhe për të kërkuar lëmosh. Por kishte fëmijë të cilët më herët kishin kërkuar lëmosh dhe kishin ndërprer, por qendrën e vizitonin për të ushqyer dhe zhvilluar aktivitete të ndryshme. E bashkë me fëmijët e vegjël në këto hapësira qëndronin edhe nënat e tyre. Në ditën e vizitës, për secilin fëmijë dhe prindën e tryez ishte vendosur nga një pjatë me orez, sallatë, lëngje dhe ujë të thjeshtë. Ata shprehen të kënaqur me këto ushqime dhe shërbime. Egzona Agashi, koordinatore në këtë qendër, tregon se qendra është hapur 3 vite më parë.
Qëllimin kryesor ka të reduktoj rreziqet dhe kohën që fëmijët e kalojnë në rrugë, duke e zëvendësuar atë me një shërbim të sigurt e mbrojtës që është qendra ditore.
Pasi përfundoi ushqimin në kuzhinë në këndin e lojrave, u vendos Emrane Makreshi me djalin e saj 4 vjeç. 32 vjeçarja nga komuniteti Ashkalish nënë 4 fëmijëve nga komuna Obiliqit. Ajo thotë se ka shpëtuar kjo qendër duke i siguruar ushqim, veshmbathje dhe medikamente kurse murën fëmijët. Dhe sigurimi këtyre ka bërë që ajo mos të kërkojë çdo ditë lëmosh tek semaforat kryesor të kryeqytetit, por vetëm 2 deri në 3 herë në javë. Me lotë në sy, Emrani tregon se vetëm sigurimi bukës për fëmijët detyron të zgjas dorën për lëmosh.
Si ti baj pare të ishymi, dhe më thonë, në vetë këqyri me i këtë shpia. Këptan, është shumë, është farë përblim një batë. është përblim se nuk është ka lepë, kur kanë në zgotë dorën, së dë mos, e shëthëmjën ta në keqë, ta lypë një sen, ti nuk i kemer, është shumë problemë.
Është punë e vështirë thotë ajo sepse njerëzit nuk janë të njëjtë. Dikush të ofendon, të shon ose edhe të largon. Megjithatë ajo tregon se që nga vjushmëria në këtë qendër ka rrit që dy fëmijët e saj t'i mundësohet të vazhdimi mësimit intensiv në komunën e saj. Përveç shujtave ushqimore, qendra ditore ofron mundësi për pastrim, ndrrim të rrobave, lojra edukative, aktivitete arsimore e socializim. Për këto 3 vite rreth 250 fëmijë kanë marrë shërbime në këtë qendër dhe shumica nga ata nuk ndjekin mësimin e rregullt. Deri në 90% thot Egzona Gashi i takojnë komunitetit Rom dhe Ashkali. Por me angazhimin e qendrës është mundësuar që në disa komuna të zhvillohet mësimi intensiv për këta fëmijë.
E ku ne në këtë drejtim provojmë me ofru shërbim para të integrum në kuptimin që edhe me i fut fëmijët në sistemin e rregullt edukativ, ku kemi pas një bashkëpunim shumë të mirë me komunën e Fushë Kosovës, ku ne kemi iniciu themelimin e klasave të mësimit mbështetës, klasave intensive brenda shkollës, ku 25 fëmijë të rrugës i kemi inkuadru në shkollë.
Pas përfundimit të ushqimit edhe aktiviteteve, fëmijët përmbyllën ditën me këngën Mos u aprishni lumturinë. Me tingujt e kësaj këngë, ata përgatiten që të shënojnë ditën ndërkombëtare për të drejtat e fëmijëve që mbahet me 29 nëntor. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë së Veriut dhe njohësit e çështjeve mediatike thonë se ndryshimet në ligjin për mediat që parashohin kthimin e reklamave të qeverisë në televizionet nacionale synojnë vendosjen e kontrollit të pushtetit mbi politikën redaktuese. Mladen Çadikovski nga Shoqata e gazetarëve të Maqedonisë së Veriut thotë se mediat pa përjashtim mund të ndihmohen përmes krijimit të ndonjë fondi të posaçëm dhe jo me vendim apo para të qeverisë. Mendim negativ për ndryshimet që janë në fazën e miratimit në kuvend ka edhe zyra e Bashkimit Evropian në Shkup. Isuf Kadriu raporton nga Shkupi.
Partitë politike në pushtet dhe opozitë kanë miratuar leximin e parë të ndryshimeve në ligjin për mediat, që heqë kufizimet mbi kthimin e reklamave në radio dhe televizionet private, që transmetojnë program në nivel nacional. Me ndryshimet ligjore përveç heqjes së ndalimit, vendoset detyrimi që shteti dhe komunat të kenë nga 1 deri në 4 fushata publike në vit që do të transmetohen në radio dhe televizionet komerciale nacionale. Financimi i fushatave me interes publik sigurohet nga buxheti në masën e detyrueshme prej 0.1%. Maqedonia e Veriut për vitin 2023 ka projektuar një buxhet për rreth 5.3 miliard euro, që do të thotë se 5.3 milion euro do të destinohen për fushatat e karakterit publik, dhe prej tyre 80% apo rreth 4 milion euro për mediat elektronike nacionale dhe 20% për mediat elektronike rajonale dhe lokale. Një ligj i ngjashëm ishte në fuqi në qeverisjen e ish kryeministrit Nikola Gurevski, por u shfuqizua në vitin 2017 nga qeveria Zoran Zaevit, pas kritikave të shumta në opinion dhe reagimeve të faktorit ndërkombëtar për ndikimin e qeverisë në punën e mediave përmes financimit të fushatave. Në projektligjin që gjendet para deputetëve thuhet se ndryshimet bëhen për transparencë më të madhe në zgjedhjen e fushatave transmetuese me interes publik, si dhe zbatimin dhe transmetimin më të shpesht të tyre për sensibilizimin e publikut. Qeveria si propozuese e ligjit miratimin e tij e ka arsyetuar me nevojën e sensibilizimit të opinionit me fushata të ndryshme, për shembull si ajo për kujdesin dhe parandalimin e sëmundjes së COVID-19, me fushata për mbrojtjen e ambientit, ngritjen e vetëdijes për çështjet arsimore dhe në fusha tjera të interesit të përgjithshëm. Por njohësit e çështjeve mediatike thonë se ndryshimet për kthimin e reklamave në mediat nacionale kanë për qëllim vendosjen e kontrollit të qeverisë mbi politikat redaktuese të mediave. Nasser Selmani, profesor i gazetarisë në Universitetin e Tetovës, thot për Radio Evropa e Lirë se ndryshimet ligjore janë të drejtuara kundër lirisë së mediave, ndërsa ligji e quan armiqësor.
Me këtë ligj qeveria i shtetëzon mediat private apo televizionet private në Maqedoni. Ideja është shumë e thjeshtë, të vëj kontrollin, të bëj të varura financiarisht, përmes kësaj të kontrolloj politikën editoriale dhe me të vetmin qëllim që keq përdorimet dhe krimin, korrupsionin që ekziston në Maqedoni, mediat mos e denoncojnë. Ky është një ligj korruptiv, ky është një ligj që do të na kthejë mbrapa dhe ky është ligji më i keq dhe ligji më armiqësor.
Në një prononcim për gazetën Slobodan Peça, duke komentuar ndryshimet që janë në procedurë për miratim në kuvend, ambasadori i Bashkimit Evropian David Gir ka deklaruar: ndryshimet në ligjin për shërbimet mediatike, audio dhe audiovizive, të propozuara me procedurë të shkurtuar, shtrojnë çështje të rëndësishme që lidhen me pavarësinë e mediave dhe më gjerë me interesin publik. Ndryshimet e tilla duhet të jenë në përputhje me standardet dhe praktikat më të mira të BE-s dhe duhet të bëhen në bazë të konsenzusit politik dhe pas konsultimit më të gjerë me aktorët përkatës, ka deklaruar ambasadori Gir. I të njëjtit mendim është edhe Mladen Çadikovski, kryetari i Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë së Veriut. Kjo shoqatë ka reaguar edhe dy vite më parë, kur kryeministri atëhershëm Zoran Zaev bëri të ditur rikthimin e reklamave për të ndihmuar sipas të mediave. Si atëherë ashtu edhe tani shoqata e gazetarëve mbetet në qendrimin se ndryshimet do t'i mundësojnë qeverisë të ndikojnë në raportimin e mediave. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Na ndiqni në Facebook, Twitter, YouTube dhe Instagram. Vizitoni edhe faqen tonë internet evropaelir.org.
Si shtam edhe më herët, Kupa e Botës nis të dielën në Katar, ku do të zhvillohen 64 ndeshje përgjatë një muaji. Por disa nga këto ndeshje do të jenë më interesante, qoftë për arsye politike apo për rivalitetin në futboll. Ne kemi përzgjedhur 3 prej tyre si më interesantet. Doruntina Baftiu raporton në vazhdim.
Turneu sportiv më i shikuar dhe më fitimprorës në planet, Kupa e Botës fillon të dielën. Përgjatë një muaje, gjithse 64 ndeshje do të zhvillohen, përfshirë këto 28 ndeshje të fazës së grupeve. Radio Evropa e Lirë i ka përzgjedhur 3 prej tyre që nuk duhet t'i lini pa i shikuar. Ndeshja e parë zhvillohet me 20 nëntor mes Katarit dhe Ekuadorit. Kjo do të jetë ndeshja hapësja ati që mund të quhet turneu më kundërthënës i Kupës së Botës në histori. Më herët këtë vit, The Guardian raportoi se 6500 punëtorë emigrant kanë vdekur gjatë 11 vjetëve që kur Katari u zgjodh në koqiri turneut. Shumë kanë thënë se këto vdekje janë të lidhura me punën në kushte të këqija dhe në nxehtësi ekstreme. Homoseksualiteti dënohet në Katar me deri në 3 vjet burgim, ndërkohë të drejtat e grave janë të kufizuara. Për në më tepër, ka dyshime lidhur me mënyrën se si në vitin 2010, Katari e fitoi të drejtën në organizimit të turneut, shkaku i pretendimeve për blerje votash dhe rishfete. Gjithashtu, në këndeshje do të luajë Ekuadori që disa besojnë që nuk duhej të ishte kualifikuar fare. Problemi ka të bëjë me një lojtar të Ekuadorit, Byron Castillo. Kili dhe Peru pretendojnë se ai kishte lindur në Kolumbi më në 1995 dhe jo në Ekuador, siç thuhet në dokumentet zyrtare të tij. Kështu që Ekuadorit sipas tyre duhet t'i zbriten pikat për përdorim të një lojtari që nuk është qytetas i tyre. Por, gjykata e arbitrazhit sportiv vendosi se edhe pse ai kishte lindur me të vërtetë në Kolumbi, nacionaliteti i tij përcaktohet nga ligjet kombëtare dhe me që Ekuadori e një atë si qytetas ekuadorian, ai mund të luajë për ta dhe Ekuadori mund të luajë në Kupën e Botës. Ndeshja e dytë zhvillohet me 27 nëntor me Spanjës dhe Gjermanisë. Kjo përballje në fazën e grupeve do t'i vë përballje ra tjetrës dy gjigante të futbollit që së bashku numërojnë 5 kupa të këtij turneu. Por, kjo do t'i e gjithashtu një përbalje mes dy vendeve që po tentojnë t'a rigjejnë vetëm pas disa viteve më të dobta. Spanja fitoi pothuaj se gjithçka që i doli për para mes viteve 2008 dhe 2012, duke fituar kampionatin evropian dy herradhasi dhe kupën e botës në vitin 2010, ndërsa Gjermania i dha fund dominimit spanjol pas shumë tentimeve të dështuara në vitin 2014, kur e fitoi kupën e botës. Tani, në mesfushën e Spanjës, do të jenë dy adoleshente që po cilësohen si sensacion, 19-vjeçari Pedro dhe 18-vjeçari Gavi. Ndërkohë, 19-vjeçari Jamal Musiala dhe 17-vjeçari Yusufa Moukoko do t'i ofrojnë Gjermanisë shpresë dhe entuziazëm për të ardhmen. Ndeshja e tretë zhvillohet më 2 dhjetor me Serbisë dhe Zvicrës. Në pamje të parë, kjo duket si një ndeshje pak a shumë e zakonshme që përfshin dy skuadra evropiane të mira, por jo të manetshme. Mirpo, këtë ndeshje bën interesante pjesëmarrja e dy yjeve të ekipit të Zvicrës, kapitenit Granit Xhaka dhe Xherdan Shaqirit, me priardhje nga Kosova. Kur këto dy skuadra u përballën në vitin 2018 në Kupën e Botës në Rusi, Xhaka dhe Shaqiri luajtën rol kyçnat ndeshje duke shënuar të dy në fitoren dramatike me rezultat 2-1. Në njërën nga fotografit më të përmendura të atij turneu, Xhaka dhe Shaqiri festuan duke bërë shqiponjën me duar si simbol shqiptar, të cilin Serbia e cilëson ofendues. FIFA i ndëshkoi të dy lojtarët me nga 10.000 franga për sjellje jo sportive. Ndeshja në Katar do të zhvillohet edhe mes tensioneve të fundit në veri të Kosovës. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baftio.
Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Për lajmet e tjera, më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet, evropaelir.org. Miru dëgjofshim.